Kannst gleich auch das sehen.
Arion Ponkeklo.
Ja, guten Tag. Guten
Tag.
Herde.
Ja.
Ég soldi vandræðum.
Ja.
Helviti blankur.
Ja.
Ég sko á ekki konu.
Ja.
Og ég var að spá í, gætir þú gefi mér upplýsingar svona kannski ríkustu konunnar í Fjallabyggð?
Já.
Og kannski hjúskaparstöðu?
Já, nei, því miður.
Ha?
Það ekki hægt.
Býtu, engin þjónustæði sem banka?
Við erum ekki með svona þjónustu. Þú erum bara hásað bara ykkur á stefnum út að síðu.
En veistu svona cirka, þú veist, geturðu gefið mér hint? Hver á svona mestan peninga inn á banka? Ekki þetta?
Nei, því miður.
Herðu, Egló. Þú á lausu?
Ég á lausu? Nei, ég bara
hargift. Já, ok. Og ekki þetta að fara að bæta eitthvað í það? Nei, ok. Ekki þokkjalega svona laun í bankanum?
Jú, þetta allt í lagi.
Já. Gætirðu kannski bara millifært á mig eitthvað svona smá, bara, þú veist, tekur einhver eftir í ef það fer eitthvað svona smá út?
Nei, það því mér ekki hægt.
Býtuðu, það er ekki þjónusta fyrir fólk hérna?
Nei, ekki svona þjónusta.
Herðu, ok. Ég er pínu súr núna yfir þessu, sko.
Já, ok.
En myndirðu kannski, mér líður hálf illa yfir þessu núna, þannig að ég þarf kannski bara knús. Geti ég farið í bankan og fengið knús?
Það sko í bankan að fá knús?
Já, ég einmana.
Ertu einmana?
Já.
Helena.
Ha?
Andra?
Herðu, þú ert í beinni útsendingu á Trölla.
Ertu að grínast?
Nei, alls ekki. Þú ert í beinni útsendingu.
Ég var spáði hvaða. Já. Ég ætla ekki að pikka símanu Helena aftur.
Akkur ekki?
Því hún átti alveg dísu.
Já, ég skil þig. Herðu, fyrirgeðu þetta. Þetta var svona smá símarrekkur. Hvernig fannst þér?
Þetta var bara, já, það var sko til það ekki eitthvað annað.
Já, herðu, bara takk fyrir þetta. Viltu kannski lag?
Já, takk. Hvaða lag viltu, Helena? Já, okkur þetta ekki til hug. Eitthvað gott bara, ég veit ekki.
Eitthvað gott. Hvernig finnst þér að sálin að hætta?
Sálin að hætta?
Já. Þeir eru að fara að hætta í haust, síðasti tónleikarnir.
Maður eru að tjekka á því.
Já.
Á að þeir hætta?
Já. Á ég að spila eitthvað sálalag fyrir ykkur?
Já, það væri bara flott. Við erum alveg til í það.
Herðu, já, ok. Takk fyrir þetta.
Takk, já,
bless. Ok. Þetta var símahrekkur á Trölla, en svona gerist það. Ég var ekki búin að undibúa þetta eitt nýja neitt. Ég bara datt allt í inn í hug. Hvernig væri að hringja í Arion banka?